umuva wokhoya umbisana kakhulu okuthi ivele umuntu uma engathiwa i-60 kg eyodwa ngenyanga ayiphathise abanye abantu balemuli ezinkulu esukukhayelele ukuthi ngawo kuyenzakala ngawo umuntu wenziwa wabe mningi ukuthi abantu baphiwe ukuphinde kathathu futhi ngenye umuzi umunye ophiwa amasaka amathathu ngenyanga kungaba kungcono kakhulu
okwamanje kodwa kunjani nxa ungakhuluma ngomumo khona ngapho sibile emakhaya ukuthi abantu balamba kanganani
abantu bayalamba kakhulu silokuthi usizo luyafunakala ukuthi khona alubani uhulumende nawo ngakho kuyayenzakala ukuthi umumbi ube mningi abantu bazizamele amaqhinga abo ukuthi bangazuza imali ngendlela abazaziyo bona then ukuthi bathenge bangazali nitho ngoba kathese zithi nawuthiwa umthetho uyisalela ilodwa ngenyanga uyabezele sele zikwelete khona ngalo kubomakhelwane boleka izinge zethu lemgadi isaka lelani lithi libuya zekufana lokuthi azange azuze lutho
nxa likhuluma-ke le GMB ithi uhlupho lungaphi lapha nxa sikhangele okomumbu
GMB uhlupho lukhona laphana indlela okuhanjiswa ngayo umumbu lapha ususiwe ebantwini kuyahlupho ngani kule ntetho abethabethize kulabantu abanikwayo kulabantu abanitshwayo and njalo kulabantu abanye abangalani lokwenza lezo zikahulumende nalowo khona umuntu odinga isikhundla bahambe bayezithathela umumbu besebenzisa amanye ama-councilors bagcine besiyethengisa ngendlela engekho emthethweni kulamba abantu abafana ukuthi ngabayazuza
ye nxa sesikhangele njalo kule muli ezikhangelwe ngabasakhulayo njalo kulezinye ezingaphansi kwalaba sebekhulile kambe bona baphila njani kulezi nsuku
kunzima kuyazanywa ukuthi khona bonabo bantu kukhangelele ngoba ama-councilors ayazama ukuthi sisebenze endawonye ukuthi bonabo bantu bathole batholakale ukuthi babonakale ukuthi labo bazuzile ngoba kulezinye imuli ezinjengazonezo ezaselwayo ezizintandane okulabantwana abaye babakhangele iningi yona leyo nabo nawo asala abantu asebekhulile ngabantu esithi ngabantu abayibayibo abazuza amathuba okuqala ukuthi bazuze into ezinjengazonezo ukudla kunjengakhonokho.